Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz aka-uka va opa-singillar, bugun biz inson tabiati va Xudo ruhi haqida so'z olib boramiz. Dasturni boshlashdan avval Minskiy havoriy Pavlusning Galatiyaliklarga yozgan maktubining 5-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib beraman. Men shuni aytmoqchiman. Ilohiy ruh amri bilan yashanglar. Shunda tabiatingizdagi yomon ehtiroslar jumbishga kelmaydi. Chunki inson tabiati ilohiy ruhga, ilohiy ruh esa inson tabiatiga qarshi yo'naltirilgan. Bu ikkovi bir-biriga dushman bo'lgani uchun sizlar istamaganingizni qilasizlar. Agar siz ruh amri ostida yashayotgan bo'lsangiz, unda qonun amri ostida emassizlar. Bashariy tabiatning ishlari ma'lum chunonchi fahshbozlik, harom, fisq-fujur, butparastlik, jodugarlik, dushmanlik, janjalkashlik, rashq-g'azab, mamallik, ixtilofchilik, bidatchilik, hasad, qotillik, ichkilikbozlik, ayshishrat va shularga o'xshagan ishlar. Sizlarni oldin ogohlantirgan edim. Yana ogohlantiryapman. Bu kabi ishlarni qiluvchilar Xudo shohligidan bebahra bo'ladilar. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayr-xohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Bu xislatlarga qarshi biror qonun yo'q. Iso Masihga tegishli bo'lganlar esa o'z tabiatini xirsu ixtiroslari bilan birga xochga mixlab qo'yganlar. Agar biz ruh amri ostida bo'lsak, ruh amri bilan umr kechirishimiz lozim. Shuhratparast bo'lmaylik. Bir-birimizdan rashq qo'zg'amaylik. Baxillik qilmaylik. Ha, azizlar, biz endi yangi insonmiz va yangi hayotda Xudo bilan hayot kechirish uchun biz eski va dunyoviy hayotimizni xochga mixlab qo'yishimiz kerak. Havoriy Pavlus juda dono oyatlarni keltirgan. Lekin ruh amri bilan umr kechirishimiz uchun biz o'z kuchimiz va irodamizga emas. Aksincha, biz uchun qurbon bo'lgan Iso Masihga bor kuchimizni va ongimizni qaratishimiz kerak. Azizlar, bugungi ibodatimiz aynan ilohiy ruh amri bilan yashash haqida bo'ladi. To'g'ri, bashariy tabiatda hayot kechirish ancha osondir. Chunki biz odammiz va gunohkor tabiatga egamiz. Lekin bir narsa doim yodingizda bo'lsin. Biz endi bu dunyoga tegishli emasmiz. Aksincha, Xudo bizni gunoh bozoridan qimmat bahoga sotib olgan. Biz endi faqat Xudoga tegishlimiz. Azizlar, keling, ibodat uchun qo'limizni ochaylik. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Masihning shogirdlari ham ilgari ibodat qilishni bilmagan. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoim, osmondagi sevikli otajon, bizga najot berganing uchun rahmat. Biz endi senga tegishlimiz. Sen bizni sotib olishing uchun Hazrat Iso Masih muqaddas qonini to'kdi. Xudoim, biz endi ilohiy amr bilan yashashni istaymiz. Xudoim, bu faqat sening yordaming bilan amalga oshishi mumkin. Bizni o'zing boshqargin. Har bir daqiqamiz, har bir nafasimiz senga tegishlidir. Shunday ekan, endi gunoh qilishga o'rin yo'qdir. Xudoim, men hali sening haqiqatingni bilmagan bandalaring uchun ibodat qilaman. Ular ham haqiqating haqida eshitsin. Ular ham sening farzanding bo'lish imkoniyatidan foydalansinlar. Otajon, sen chindan ham buyuk Xudosan. Sevging chegara bilmas. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat aytaman. Barcha savol istaklaringizni 3w.najot.com saytimizda qoldirsangiz bo'ladi. Barcha xabarlar anonim ravishda ekanini sizga ma'lum qilaman. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.